สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The End of the World is Just the Beginning
and the Collapse of Globalization
เป็นหนังสือสารคดีเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของพีเตอร์ไซฮานที่อธิบายว่าระเบียบโลกแบบโลกาภิวัตน์ซึ่งขับเคลื่อนการค้าการผลิตและการขนส่งตลอดหลายทศวรรษกำลังเข้าสู่ช่วงถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นงานทำนายอนาคตแบบลอยๆแต่พยายามเชื่อมโยงภูมิศาสตร์ประชากรศาสตร์พลังงานการเงินเกษตรกรรมและห่วงโซ่อุปทานเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายว่าทำไมโลกหลังสงครามเย็นจึงไม่สามารถดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมได้ไซฮานเสนอภาพอนาคตที่ประเทศภูมิภาคต่างๆต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นทั้งด้านอาหารแรงงานวัตถุดิบและความมั่นคงขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับประชากรสูงวัยและการเติบโตที่ชะลอลงจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสะดวกสบายราคาถูกของโลกสมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากโครงสร้างอำนาจเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งซึ่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรุณาอย่าใช้หัวข้อนี้ซ้ำในบทอื่นแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าโลกาภิวัตน์ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นได้เพราะสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือตลาดการเงินและระบบการค้าโลกไม่ใช่เพราะตลาดโลกสามารถดำเนินตัวเองได้โดยอัตโนมัติไซฮันชี้ว่าการขนส่งทางทะเลที่เชื่อมสินค้าทุกทวีปเข้าด้วยกันต้องอาศัยอำนาจทางเรือกฎระเบียบระหว่างประเทศความมั่นคงที่ลดความเสี่ยงของสงครามระหว่างรัฐเมื่อสหรัฐซื้อลดความตั้งใจในการแบกรับภาระนี้ระบบที่เคยทำให้สินค้าถูกส่งเร็วและหาง่ายจะค่อยๆสูญเสียเสถียรภาพจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์โลกาภิวัตน์ทั่วไปเพราะมันมองการค้าโลกเป็นผลลัพธ์ของอำนาจยุทธศาสตร์มากพอกับแรงจูงใจทางธุรกิจผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนแค่ว่าห่วงโซ่อุปทานสำคัญอย่างไรแต่จะเข้าใจว่าห่วงโซ่อุปทานเหล่านั้นตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการเมืองที่เปราะบางเพียงใดประเด็น2กรุณาใช้หัวข้อที่สอดคล้องกับหนังสือจริงๆหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะการที่หลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยพร้อมกันไซฮานมองว่าเมื่อคนวัยทำงานมีสัดส่วนลดลงแต่ภาระดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจจะเผชิญแรงกดดันทั้งด้านการผลิตการใช้จ่ายของรัฐและเงินเฟ้อเพราะแรงงานที่หายไปไม่ใช่แค่ปัญหาจำนวนคนแต่คือปัญหากำลังซื้อทักษะและความสามารถในการรักษาระดับการเติบโตหนังสือเชื่อมประเด็นนี้เข้ากับภาวะดอกเบี้ยเงินทุนและต้นทุนการดำเนินธุรกิจโดยเสนอว่าความขาดแคลนแรงงานจะทำให้หลายอุตสาหกรรมไม่สามารถดำเนินงานในระดับเดิมได้อีกต่อไปความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การย้ายจุดสนใจจากเทคโนโลยีมาเป็นโครงสร้างประชากรไซฮานไม่ได้บอกว่าเครื่องจักรจะไม่มีบทบาทเขาเน้นว่าเทคโนโลยีไม่สามารถลบข้อจำกัดทางประชากรได้ทั้งหมดสำหรับผู้อ่านนี่คือกรอบคิดที่ช่วยอธิบายว่าทำไมบางประเทศอาจเผชิญภาวะชะงักงันยาวนานแม้จะยังดูมั่งคั่งอยู่บนกระดาษประเด็น3กรุณาใช้หัวข้อเฉพาะไม่ซ้ำกับหัวข้ออื่นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกหนังสืออธิบายว่าโลกสมัยใหม่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสินค้าอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยระบบโลจิสติกที่ซับซ้อนมากตั้งแต่วัตถุดิบพื้นฐานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมปุ๋ยอาหารสัตว์ไปจนถึงสารตั้งต้นของเทคโนโลยีขั้นสูงเมื่อแหล่งวัตถุดิบกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาคหรือบางประเทศไม่สามารถเข้าถึงเส้นทางขนส่งได้อย่างปลอดภัยความเสี่ยงจะลามไปทั้งระบบไซฮันเน้นว่าโลกาภิวัตน์ทำให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับสินค้าที่มีตลอดเวลาและราคาต่ำแต่ความคาดหวังนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายขนส่งที่ต้องทำงานต่อเนื่องและแทบไม่มีสะดุดถ้าเครือข่ายนั้นถูกรบกวนจากสงครามชาตินิยมทางเศรษฐกิจหรือการถอนตัวของผู้คุ้มกันทางทะเลผลกระทบจะไม่หยุดแค่ของแพงขึ้นแต่จะไปถึงการผลิตอุจฉงักและการเข้าถึงสินค้าจำเป็นลดลงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงวิเคราะห์สำหรับคนทำธุรกิจและนโยบายสาธารณะเพราะมันชี้ว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจต้องเริ่มจากการมองโครงสร้างพื้นฐานของการไหลเวียนสินค้าไม่ใช่แค่ยอดขายหรือกำไรระยะสั้นประเด็น4กรุณาใช้หัวข้อที่ไม่ซ้ำคำอธิบายเดิมหนังสือไม่ได้พูดถึงการค้าในเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่ลงลึกว่าระบบอาหารและพลังงานคือฐานรากของความมั่นคงสมัยใหม่ไซฮันชี้ว่าเมื่อการขนส่งระหว่างประเทศไม่เสถียรประเทศที่ต้องนำเข้าอาหารหรือปัจจัยการผลิตทางเกษตรจำนวนมากจะเปราะบางเป็นพิเศษเพราะการผลิตอาหารสมัยใหม่ต้องพึ่งเชื้อเพลิงปุ๋ยเมล็ดพันธุ์และการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพขายังเน้นว่าตลาดพลังงานและเกษตรกรรมเชื่อมกับการเมืองโลกอย่างลึกซึ้ง มื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าราคาจะผันผวนและกระทบเป็นลูกโซ่ต่อประเทศที่ไม่มีความสามารถผลิตเองในมุมนี้หนังสือมองอาหารไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่เป็นเครื่องมือของอธิปไตยและมองพลังงานไม่ใช่แค่ต้นทุนแต่เป็นเงื่อนไขของการดำรงอยู่ของอุตสาหกรรมทั้งหมดผู้อ่านจึงได้รับภาพที่ชัดว่าความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่21จะไม่วัดกันที่กองทัพอย่างเดียวแต่รวมถึงความสามารถในการเลี้ยงประชากรและรักษาเสถียรภาพของระบบผลิตภายในประเทศด้วยประเด็นสุดท้ายกรุณาใช้หัวข้อที่ไม่ซ้ำกับประเด็นหลักอื่นจุดเด่นของหนังสืออีกด้านหนึ่งคือสไตล์การเขียนไซฮานใช้น้ำเสียงมั่นใจตรงไปตรงมาและประชดประชันทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนอย่างภูมิรัฐศาสตร์การเงินและประชากรศาสตร์อ่านง่ายกว่าหนังสือวิชาการทั่วไปวิธีเขียนนี้ช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงประเด็นยากได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานลึกมากและยังทำให้หนังสือมีพลังในการโน้มน้าวสูงอย่างไรก็ตามความคมของสำนวนก็มาพร้อมข้อจำกัดเพราะหลายข้อสรุปเป็นการคาดการเชิงอนาคตที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเกินจริงในสายตานักวิชาการบางส่วนหนังสือจึงควรถูกอ่านทั้งในฐานะกรอบวิเคราะห์และในฐานะข้อโต้แย้งไม่ใช่เป็นพยากรณ์ที่แน่นอนทั้งหมดคุณค่าของมันอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านคำถามว่าถ้าระบบโลกที่เคยดูมั่นคงจริงๆแล้วอาศัยเงื่อนไขเฉพาะมากมายเราควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นเริ่มหายไปนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีทั้งพลังทางความคิดและพื้นที่ให้ถกเถียงต่อโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มหาภาคการค้าโลกความมั่นคงด้านอาหารและอนาคตของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะผู้บริหารธุรกิจผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนนักวิเคราะห์ความเสี่ยงและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการกรอบคิดเพื่อทำความเข้าใจโลกหลังยุคโลกาภิวัตน์ประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่คำทำนายเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านมองความสะดวกสบายของโลกปัจจุบันในฐานะผลผลิตของโครงสร้างอำนาจประชากรและโลจิสติกที่ซับซ้อนเมื่อโครงสร้างเหล่านี้เปลี่ยนความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและการเมืองก็จะเปลี่ยนตามสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวใกล้เคียงคือการรวมการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์เข้ากับประชากรศาสตร์และอุตสาหกรรมในกรอบเดียวพร้อมน้ำเสียงที่อ่านง่ายและกระตุ้นความคิดแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับทุกข้อสรุปก็ยากที่จะปฏิเสธว่าเล่มนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อความเปราะบางของระเบียบโลกที่เราคุ้นเคยหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์ไซฮันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่